Keep Player Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 1 марты, кептенин 2 күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү язгыда деңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда түркмөн мектубу рус соосуну агдамыя. Украинада калган түркмөндөр керекеттен ашмага тыйынышыя. Балканлар Сердар Бердимухамедовун сапарына карашыя. Президенттик шайлоолоруна колой ковид чектелмелери коюшадылар ва бейлек тадырдылар. Одолу соң кабарлар деңле. Олар менен сизге мен Жоксун Анын Урван таңсыдыяр. Бирлешен Миллеттер Урмасынын баштыгы Москванын өз коңшусуна эсасы hüjüm etmek себепли Орсиятын Украинага каршы башталган hüjümлөрүнүн күйүшлөнмөгүнүн, адам укуктарынын бузулмогунун көпөлмөгүнө алып келгендигин айтты. БМКнын баш секретары Антонио Гутерреш 28 февралда Женевада адам укуктар кеңешинин ачылыш табарасынын эден ягдан чыгышына Миллеттер Урмасынын бу жагдайы көдөкчүлүк эдиян топорлорунун вакаларын болуп кетишен жерине жерлешкенин айтты. Русия Федерациясынын Украинадагы харба операцияларынын мөгжөмөгү адам укуктарынын бузулмогунун кем мөгжөп калмагына себеп болуяр деп Гутерреш айтты. Ол кошмочо маалымат бермеди. Биз Украинада адамдардын эхлисине мятес калтынына олорун янына дурьяндыгымды көркөзмөлөр деп ол сөзүнүн үстүнө жетирди. Улуу Эдилдик топорунун юртлары Москва каршы кадапли малия санкцияларын ыгылан эденден соң Орсиятын миллий валютасынын хүмөтү рекорд дэрежеде тастан 4-тен 1 песе качты. Украина эсасыз кошун түрмөк себепли бу санкциялар президент Владимир Путинди жедалдандырмак үчүн ийгирилди. Bloomberg nesirinin maglumatına göre 28 fevralda Rubel ABŞ dollarının karşısında geçen keptenin ayağına 83 yarımdan yukarı olanlığından 114'e geldi. Orsiyatın Merkez Bankı Rubel'in hümmetinin çalt petelsinin önünel mağazıyla sıp ödünün esası götürüm derecesini 9 yarım olanlığından 20% senli yukarı kaldırdı. Банк уруунун маалыматына көрө, тажирчилик банклар онлайнына доллары 120 менен 140 рубль аралыгында хас ардан нарыктар көтөрүлөт. Орсиет октябрь айынын аягында Украинанын серхедине кошун топлоп башталы бери рубль 40% чемеси хүмөтүн жетирди. Эделер топору хепте акырында Русиянын Меркез банкына каршы санкция кийгизектигин ва анын бир нече улуу малия курамасын SWIFT деп билинген Dünya Bank Havarlaşma Ulgomundan kesecektiğini məlum etdi. Sansiyalar Merkez Bank'ın yedilik toporunun valyutasında görkölden ehtiyaçlıklarını satmak arkali rublü korumak ukuyuvunu peseldiyar. Bu havar Rusların arasında korku vatir dörettiği olar hepte ahırına pul çıkarmak ve rubl çalışma için uzun novata dödürlü. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov 26 fevralda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuna kurulaştı deyip Türkmen medyası haber veriyor. Söhbetdaşlar birek güyreği Türkmenistan ile Türkiye Respublikası'nın arasında diplomatik katnaşıkların yolu koyunmağının 30 yıllık ulan utladılar. Taraflar iki yurdun halklarını tarihin, medeniyetin, ruh kımmatlıkların umumluğunun bağlanıştırıyanlığını bellediler. Emma havarda prezidentlerin Türkiye'de kalıp yurdunu dolanıp bilmen kötüleyen Türkmen migrantları uçur katnavlarını açmak var da gurrun edenliği ya değerliği aydılmaya. Pandemiye sebeple girilen çeklendirmelerden son Türkiye'de kalan Türkmenlerin kaviri sosyal rumlarda çıkış edip kıyın yağdayda kalan maska Kallara devlet hovunlarlığının edilmeğine çağırıyor. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Miredov 27 fevralda yurdun dışarı yurtlardaki diplomatik korpusuyla duruşuk geçirdi. Vize ara katnaşı arkayı geçirilen duruşuğun esas teması Türkmenistan'ın prezidentinin 12 Mart'ta geçirilecek saylovlarının yukarı kurumasılık derecesinde geçirilme var da oldu. Türkmenistan'ın dünyanın 30 yurdunda yerleşen ilçhanalarına ve konsulluklarına hedir 41 tane saylov uçağı astaklarda öredildi deyip Türkmen diyiminin web sahipasında çap edilen havardaydılıya. Türkmenistan'ın diyimi Ukrayna'daki Türkmen rayatlarının saylovlarda ses vermek mümkünçülükleri arada hiç bir malumat vermeye. Siz havarlar dinlediniz.